26-cı fəsil. Elə bu vaxt günəşli evə çatmışdı. O qədər əsəbi idi ki, qarşısına çıxan, ona qapı açan qoca atası ilə salamlaşmağı belə unutdu. Bir qayda olaraq hər gün işdən qayıdanda Murğuz Sultanoğlunu şirin söhbətə tutan, keyfini, əhvalını xəbər alan, səhhəti ilə maraqlanan Söhrab indi dağ boyda kişini sanki görmədi. Dinməz söyləməz böyründən ötüb iti addımlarla içəri keçdi. Sallanmış qaşları altında soyuq-soyuq parıldayan qüssə və qəzəb dolu gözlərini dolandırıb arvadını axtardı. Mərhəmətin səsini uc otaqdan, alagözün çarpayısı yanından eşidib cəld ora yönəldi. Lakin otağa girmədi. Alagözə qaşıq-qaşıq nəysə yedizdirən mərhəməti hirslə yanına çağırdı. Dur, bura gəl! Mərhəmət xanım qımıldanmadı. Ərinin çağırışını vecinə almadı. Keçən dəfəki höcətləşmədən bəri ürəyində Söhrabla küsü saxlayırdı. Qızı ilə danışdı. İki gündə açsan, can bala, iştahla ye, ürəyinə qoy toxtaq olsun. Söhrab boğunuq səsini qaldırdı. Eşitmirsən? Dur keç bu yana. Mərhəmət xanım onu yenə də vecinə almadı. Çox saymaz yana. Nə var? Deyib mızıldandı. Vaxtım yoxdur, qızı yedizdirirəm. Günəşli qışqırdı. Dur tərpən! Gönün nə yaman qalındı sənin? Eşitmirsən nə deyirəm? Mərhəmət xanım ala könül başını qanırıb, ərinin üzünə heyrət və incikliklə baxdı. Söhrabdan heç belə ağır sözlər eşitməmişdi. Keçən dəfəki tənə töhmətlər, kinayələr də bu sözlərin müqabilində şükürlü idi. Nə olub? Nə tələsi işdi? Qalx! Mərhəmət xanım bu hökümlü, nidalı qışqırığa diksindi. Arxadan çox qabarıq görünən ətli çiyinləri titrədi. Canında gizli üşütmə gəzdi. Yox, Söhrab deyəsən özündə deyil. Mərhəmətin tanıdığı, qılıqcıl, dönəlgəsi yaxın adama bənzəmirdi. Arvad bir də ona sarı qanırıldı. Günəşlini doğrudan da tanıya bilmədi. Söhrabın həmişə sakit, həlim sifəti qapqara qaralmışdı. Bəzən mehribanca gülümsəyən, bəzən isə incə kinayə, istihza ilə qıyılıb süzülən və heç vaxt qəzəb odunda yanmayan onun ağıllı gözləri indi alovlanmışdı. Mərhəmət xanım səksəkə içində ölüm zülüm ayağa qalxdı. Sürünüb o bir otağa gəldi. Ancaq köhnə vərdişi gücünə qürurunu sındırmadı. Diha, keçdim bu yana. Buyur görək nədir mənə sözün? Söhrab sözünü deməyə tələsmədi. Mərhəmət xanımın ardınca qapını çəkib örtdü. Bir-iki anlığa susub, qeyzlə soruşdu. Telefonda Bəşirə nə demsən? Hansı Bəşirə? Mərhəmət xanım sakit görünməyə çalışdı. Famili nədir onun? Bəşir Osmanoviçə, Profesor Bədirbəyliyə. Mərhəmət xanımın qırışığı açıldı. Ürəyinin səksəkəsi keçdi. Hünər iş tutmuş kimi özündən razı halda gülümsündü. Hər halda lazımsız söz deməmişəm. Sənin əleyhinə danışmamışam. Əleyhimə danışmaq azdır. Sən bu gic-gici hərəkətinlə mənim iliyimi çapmısan, belimi sındırmısan, məni rüsva eləmsən. Günəşli həqiqətən iliyi çapılmış, iti xəncərlə sinəsi ovum-ovum ovulmuş adam tək bərk qovşuruldu. Sənə bu da bəs olmayıb. Götürüb elmi şuraya məktub yazmısan. Hansı ağılla, hansı düşüncə ilə? Mərhəmət xanım düşündü. Məsələ aydındır. Yəqin elmi şurada buna nə lazımdırsa deyiblər. Qeyrət damarına toxunublar. Ona görə belə hirslidir. Çox əcəb. Lap yaxşı olub. İndən belə kara gələr. Bilər ki, mən də mərhəmətəm. Adi arvadlardan deyiləm. Sözümü daha qulaq ardına vurmaz, qeydimə qalar. Bu rüsvayçılığı istəməyən adam vaxtında ona deyilən sözləri eşidərdi. Tədbir tökərdi. Qoymazdı öz doğma qızının, bircə balasının adı ləkələnsin. Bütün namuslu kişilər kimi ailə şərəfini ləyaqətlə qoruyardı. Of, sən nə yaman həyasızsan, mərhəmət. Nə yaman kütağılsan. Günəşli yanıb yaxıldı. Tüstüsü təpəsindən çıxdı. Bu həyasızlığınla, nadanlığınla ömrümü günümü çürütdün. Kal armud kimi ilişib boğazımda qaldın. Məni həmişə boğdun, həmişə. Mərhəmət xanım özünü arsızlığa vurdu. Çox laqeycəsinə. Günah özündədir, dedi. Məni sən canıyanan arvad gözündə görsəydin, qədir qiymətimi bilsəydin, kal armud yox, dəymiş armud olardım. Dadım damağından getməzdi. Günəşli onu dinləmədi. Səsini yenidən qaldırdı.
Mən sənə demədimmi, dönə-dönə tapışırmadımmı ki, yıxıl, otur bir yerdə. Öz qızına özün müştəri axtarma, biabır olarıq. Niyə sözümə baxmadın? İndi heç utanmırsan, heç xəcalət çəkmirsən? Hansı dərrakə ilə Bəşir Bədirbəyli ilə ittifaq bağlamsan?
Məcbur olmuşam.
Axı səni nə məcbur eləyib? Sənin qeyrətsizliyin, övlad qədri bilməməzliyin. Bəs ona zəng eləyəndə düşünmədinmi ki, bu hər şeydən əvvəl abırsızlıqdır, düşmənə dil verməkdir, məni də, özünü də, qızını da gülünc vəziyyətə qoymaqdır?
Mərhəmət xanım ağzını büzdü. Söhrabla razılaşmadığını üz gözünün ikrah ifadələri ilə bildirdi. Günəşli naçar-naçar köksünü ötürdü.
Sən təkcə abırsız, həyasız yox, həm də arsız arvatsan. Mərhəmət, yelbeyin arvatsan. Sənin o yelbeyinliyinin ucundan bugün elmi şurada mən puçur-puçur tər töhdüm, üstələndim. Səni mənim əleyhimə şahid göstərdilər. Ağ yalanlarını, həyasız iftiralarını dəlil-sübut kimi qələmə verdilər.
Sənə bu da azdı. Mərhəmət xanım şadlığını gizlətmədi. Öz doğmaca qızını yad bir oğlanın ayağına verən daş qəlbli ataya bu çox azdı. Səni gərək min iclasda, min-min adamın arasında yaxşı-yaxşı tənqidə tutub beləcə tər tökdürələr. Suyunu sıxalar ki, bəlkə özünə gələsən, bəlkə ondan sonra sənin kişiliyini, qeyrət damarını görək. Günəşli xeyli nəfəs çəkmədi. Sifəti daha da boğulub qaraldı. Sağ əlinin barmaqları elə bərk döyüldü ki, ovcunun içi ağrıdı. Ömründə bircə dəfə də olsa kimsəyə əl qaldırmamışdı. Öz fiziki gücünü sınamamışdı. Bu təmkinli adam indi belə bir hərəkətə böyük ehtiyac duydu. Qolunu havaya qaldırdı. Ancaq həll edici anda alt dodağını qıcanmış dişlərin arasına salıb möhkəmcə sıxdı. İki ağrı birləşib sinəsindən güclü bir inilti qopartdı. Ax, bununla da toxtadı. İradəsini toplayıb dala çəkildi. Yumruğu zindan çəkici tək ağır-ağır enib yanına düşdü.
Keçib, dedi. Daha gecdir. İnsan dili başa düşməyənə, sözdən söz anlamayana yumruq da kar eləməz. Çox gecdir.
O, tövşüyünü çətin-çətin dərdi. Çiyinləri sallanmış, beli bükülmüş halda pəncərənin qabağına yeridi. Burada atası ilə bir də qarşılaşdı. Belə ürək bulandırıcı söhbətlərə heç vaxt qarışmayan Murğuz Sultanoğlu bu dəfə nə üçünsə ona maraq göstərmişdi. Oğlunun dalınca qara-baqara gəlib, kənarda... Əlləri qoynunda dayanmışdı. Gözlərini döşəməyə zilləyib, Söhrabla mərhəmətin deyişmələrinə dalğın-dalğın qulaq asırdı. Günəşli üzünü ona tutdu. Dərdli-dərdli şikayətləndi.
Fikir versən, Mata. Baxırsan mı, sənin bu abırsız gəlinin mənim başıma nə oyunlar açır? İş gör ara çatıb ki, elmi şurada alimlər yığıncağında mənim ailəmdən söhbət gedir. Qızımdan, arvadımdan danışılır. Güya mən elmi məsələlərdə tərəfgirlik, qohumbazlıq eləyirəm. Güya adamlara şəxsi münasibətlər meyarında yanaşıram. Güya mən öz qızımı öz aspirantıma vermək fikrindəyəm. Buna görə də onu şəxsi himayəmə almışam. İxtirasını hər vasitə ilə müdafiə eləyirəm.
Bax, bütün bu söz söhbətlərə səbəb sənin bu ləhçər gəlinindir. Bu meşşən əxlaqlı, çürük fikirli, çürük əqidəli gəlinindir.
Murxu Sultanoğlu ağdan bir, qaradan iki dillənmədi. Pambıq kimi dumaq qalın qaşlarını sallayıb gözlərinin lab üstünə indirdi. Keçib həmişəki yerində radio qəbul edicinin böyründə qoyulmuş kürsüdə əyləşdi. Qaydası üzrə qılçını qılçının üstünə aşırıb kürsünün dərinliyinə cumdu. Qaraşın çöhrəsi tutulub, bulud-bulud oldu. Söhrab atasının əzablı susqunluğundan bir az da təsirləndi.
Bağrı yanıq-yanıq. Mən bu vaxta qədər heç kimin yanında gözü kölgəli olmamışdım, dədə, dedi. Heç kimdən belə ittiham eşitməmişdim. Bugünə qədər obyektiv, həqiqətpərəst bir adam, prinsipial bir alim kimi tanınmışdım. Heç bir elmi mübahisədə, nəzəri mübarizədə məni üstələyə bilməmişdilər. Amma indi məni üstələdilər, dədə. Çox çirkin, çox alçaq bir üsulla dilimi, ağzımı bağladılar, dədə.
Günəşli qəhərlənib sustu. Əsəbilikdən qızarmış gözlərində yaş işartıları göründü. Murğul Sultanoğlu yenə də dinmədi. Oğluna təsəlli üçün heç nə demədi. Elə hey yerə baxdı. Ancaq onun da qəhərləndiyi, tutqun çöhrəsinin qüssəli, kədərli ifadələrindən aydınca hiss olunurdu. O, birazdan göz qapaqlarını ağır-ağır qaldırdı. Dalğın nəzərlərini oğluna tuşladı. Xeyli kirpik çalmadı. Bu mənalı baxışların arxasında gizlənən hikmət nə idi? O, Söhrabı qınayırdı mı? Günah özündə də oğul. Arvad da cilov sevməz at kimi bir şeydi. Elə ki, yüyənini əvvəldən boş tutdun, öz ümidinə bıraxdın, bax beləcə baş alıb gedəcək. Aparıb səni dağdan daşdan uçuracaq, qərq eləyəcək deyib danlayırdı mı? Yaxud onun halına yanır, acıyırdı mı? Bilmək çətin idi. Professor özlüyündə nə qənaətə gəldisə, qəfil geri döndü. Mərhəmətlə bir də qabaq gənşər dayandı. Daha bəsdir. Bu son həddi. İndiyəcən sənə çox şeydə güzəştə getmişəm. Çox təqsirini bağışlamışam və böyük səhv eləmişəm. Artıq yetər, kifayətdir. Səninlə ər arvadlığımız bitdi. Nöqtəsi qoyuldu, deyib əsəbi yeyinliklə iş otağına keçdi. Qapını arxadan cingilti ilə kilidlədi. Mərhəmət xanım halını zərrəcə pozmadı. Əllərini belinə qoyub heykəl sayağı dikəldi. Ucadan kinli-kinli güldü. Xox, qorxdum ay, gör məni nə ilə hədələyir. Bitdi, qoy bitsin, cəhənnəmə, qara yola bitsin. Dabanları üstə fırlanıb, o da bu bir otağa, qızının yanına yönəldi. Qapını elə bərk çırpdı ki, şaqqıldısı bütün mərtəbədə əks-səda verdi. Murxus Sultanoğlu qulaqlarını qapadı. Beyninin içinə düşmüş gürültü çəkiləndən sonra çevrilib ağır qaşqabaqla gah bu, gah da o biri otağa boylandı. Başını asta-asta narazı-narazı yırğaladı. Sonra da dərindən ah çəkib, əlini böyründəki radio qəbul ediciyə uzatdı. Düyməsini bastı. Çox keçməmiş həzin bir saz musiqisi dalğalandı, dava-dalaşlı otağa qəm qüssə yayıldı. Hansı aşıqsa musiqinin ritminə uyğun, ahəstə-ahəstə oxuyurdu. Varlıya dost olub, yoxsula gülmə. Çox da havalanıb coşma dünyada. El səni istəyib qabağa çəksə, ağır ol, alçağa düşmə dünyada. Dərdini bölüşdür qədir bilənlə, vəfalı dost olmaz üzə gülənlə. Bir adam ki, sən öl dedi yalandan, onun körpüsündən keçmə dünyada. Ələsgər söylənir sözün adından, Arif məclisində hər isbatından. Bir yar sənlə olsa, sirri yadınan, onu düşməninlən seçmə dünyada. Sultanoğlunun bulud-bulud çöhrəsi bu sözlərdən boğulub daha da qaraldı.